taas iseseisvumispäev. Märkamatult on kätte jõudnud meie viimane päev Õlimäel. Tundub, et meil on kloostris tekkinud selle lühikese ajaga isegi paar sõpra. Ema Kristiina on alati jutukas ja heatahtlik. Ka kerge arengupuudega õed Eulaalia ja Neonilla on meid omaks võtnud. Vanem õde on palunud mul aidata tal mobiiltelefoni numbreid ja nimesid sisse toksida. Kloostris käib palju külalisi ning mõnega on ta sattunud rääkima ja nad on oma kontaktid jätnud, aga kuna ta ise lugeda ja kirjutada ei oska, on tal tarvis abi, et need salvestada. Noorem õde, kes töötab tihti söögisaalis, tuli täna lõunatamise ajal meid naljaga pooleks näpistama. Ta on püüdnud meid igal võimalikul vabal hetkel endale appi värvata. Mida rohkem me söögisaalis askeldame, seda vähem peab ta ise tegema ja saab lihtsalt käske jagada. Seda naudib ta täiel rinnal. Tegelikult ongi nii, et need õed, kes on tegusad ja kellega oleme juba rohkem kokku puutunud, ei võõrasta meid enam. Kurjaks on saanud just need, kes on ise passiivsed, ega löö ühistegevustes kaasa. Neile pole meil lihtsalt olnud võimalik selgitada, mida me teeme. Õde Kassiana rääkis, et aastaid tagasi oli klooster võõrastele üldse suletud ja kloostri ümbrus tunduvalt vaiksem. Nüüd juhtub tihti, et juba liturgia lõppedes pressivad külalised väravast sisse. Nägime mitu korda, kuidas mõne minutiga vallutas kiriku suur palverändurite grupp. Jõed olid sunnitud nende vahelt vaikselt põgenema. Eakamad araabia nunnad, kes on terve elu kloostris elanud, pole harjunud, et maailm nende ellu niimoodi sisse trügib. Seepärast juhtubki vahel, et nad elavad oma kibeduse välja kloostri külaliste ja abiliste peal. Ema Ksenia nõusolekul teeme temaga õhtul veel ühe pika intervjuu. Ta ei lähe kirikusse, sest kuumus on niivõrd tappev. Päeval oli üle 40 kraadi. Ema Ksenial on vanast ajast silmas põletik, mis lööb sellise palavusega tugevalt välja. Meie jutuajamise vältel poolevad tal suured pisarad mööda nägu alla, nii et tema valge nunna peakate on lõpuks läbi märg. Küsin mitu korda, kuidas ta end tunneb, kuid ta soovib jätkata. Olen märganud, et rääkima hakates on ema Ksenia sageli olnud väsinud või palavusest kurnatud, kuid pärast 3-4 tunnist jutuajamist koguneb temas suus energia ning hüvasti jätame alati reipalt ja headujuliselt. Oma elu lahti rääkimine annab talle jõudu juurde. Väsimus tuleb ilmselt väikese viivisega hiljem. Ema Ksenia teab, et see on viimane kord, kui ta neist asjast kõneleb, ja see on tal omamoodi puhastumise protsess. Tal on muidugi olnud mõned kahetsushetked, kui tal on hiljem tundunud, et ta läks rääkides liiga hoogu ja pööras tähelepanu olnud maistele ja ebaolulistele asjadele. Sellegi poolest on ta olnud minuga aus ja rääkinud avameelselt väga isiklikel teemadel. Tunnen, et olen kuidagi eriliselt privilegeeritud ja tänulik usalduse eest. Sellel kõigel on kindlasti sügavam põhjus. Miks meid kahte on ikkagi kokku viidud? Kloostri aja järgi kell 1 öösel ootab väravas taas Maheri takso, et toimetada meid lennujaama. Ema Ksenia jääb lahkuvat autot pilguga saatma. Teeb õhku ristimärgi ja palub inglitel meile teekaaslasteks olla. Mõne nädala pärast kirjutab ema Ksenia. Tagasipilk meie õlime sessiooni viimasele tööpäevale. Töötasime harilikust rohkem, temperatuur tõusis 42 kraadini, olin kohutavalt väsinud, eks teie ka? Ei jätkunud energiat ühel tähelepanu suunata, teisel tähele panna, et ukse kõrval põõsas rippus. Lehvimiseks polnud tuult, sinimust valge. Kuupäev oli 20. august. Pärt ja kõripõletik. Igal sügisel käib ema Ksenia Eestis. Ta tuleb umbes 6 nädalaks. See on pikim aeg, mis tal kloostrist lubatakse ära olla, et teha omamoodi missionitööd. Tallinna jõudes sätib ta end sisse tuttavate korterisse ja jääb telefonikõnesid ootama. Helistatakse laua telefonile. Mõne päevaga täitub tema kalender märkmik kohtumistega, sest jutt ema Ksenia Eestis viibimisest levib teatud ringkondades kulutulena. Tal arvatakse olevat eriline side Jumalaga ja on palju põhjusi, miks tema juurde soovitakse pääseda. Sügavad usulised küsimused, surmahaigused, kuid vahel ka lihtsalt suhteprobleemid. Ema Ksenia võtab vastu vaid ristitud inimesi. Ta püüab iga abiküsija oma usulis-psühholoogilise meetodi abil lahti muukkida, et siis nõu anda ja koos palvetada. Praegu on ema Ksenia taas Tallinnas. Mul ei ole ühegi loomingulise tööga, varem olnud sellist tunnet, et otsustaks pole lõpuni mina ise, vaid et keegi juhib mind. Ema Xenia filmiga on just täpselt nii. Olen korduvalt imestanud, kuidas mulle antakse kätte suund ning minu ülesanne on mitte liialt kauaks mõtlema jääda ja kohe tegutseda. Nii ärkasin ma ühel hommikul teadmisega, et pean ema Xenia ja Arvo Pärdi kokku viima. Lihtsalt oli selline tunne, et nad peaksid kohtuma. Arvo Pärti ma isiklikult ei tunne, kuidas seda küll korraldada. Palun Jaan Eik Tulvel Pärtide pere käest uurida, kas nad oleksid huvitatud kohtumisest Õlimäel elava Eesti nunnaga. Saabub positiivne vastus ja küllakutse laulas maale Pärtide koju. Ema Xenia, kes on üldiselt üsna vaos hoitud, satub sellest uudisest päris ärevusse. Temaski on säilinud kübek edevust. Kuid ta hakkab ka kohe papistama, et kui jutuks tuleb süvamuusika, siis ei oska ta kaasa rääkida. Ta pole aastaid muusikat kuulanud. Pika klapitamise peale saame kokkuleppele, et külaskäik toimub kolmapäeva õhtul. Ainsel ajal, mis mõlemal osapoolele enne ema Xenia ära sõitu sobib. Mina ja Ülo viime autoga ema Xenia kohale. On kolmapäev. Oleme kolmekesi autos teel Laulasmaale. Ja minul on elus esimest korda kõripõletik. Enesetunne on talutav, aga mida pole, on minu hääl. Just täna, just sellel päeval, kui mul on ainulaadne võimalus kohtu Arvo Pärdiga. Perearst keelas mul igasuguse häälekasutuse, rääkimise ja isegi sosistamise. Meie küllaminekud polnud mul võimalik mitte kuhugi edasi lükata. Otsustasin, et saagu, mis saab. Me peame minema. Terve tee tuiskab. Novembri tuul keerutab lund niivisi üles, et vahepeal pole näha, kus lõpeb sõidutee ja algab teepeenar. Mõtlen auto tagapingil endamisi, et kui minu käest nüüd küsitakse, miks ma selle kohtumise korraldasin, ei oska ma midagi vastata. Saan vaid rääkida häguset juttu oma sisetundest. Kui ma muidugi üldse midagi rääkida saan. Uksel võtab meid naeratades vastu Arvo Pärdi abikaasa Noora. Ta sätib meid laua äärde istuma ja mõne hetke pärast tuleb teiselt korruselt ka Arvo Pärt ise. Ootamatult võtab ta ema Xenial selja tagant õrnalt pea ümbert kinni ja annab sellele kerge tervitussuudluse. See hetk on lihtsalt imeline. Need kaks inimest pole kunagi varem kohtunud, aga nende vahel on kohe tugev side. Nad kuuluvad samasse põlvkonda ja mõneti sarnase elukogemusega. Ühiseid teemasid pole tarvis pikalt otsida. Vestlus laabub loomuliku radapidi. On küsimusi, mis puudutavad nii ema Xeniat kui ka Pärtide peret ja mille üle pikalt arutatakse. Kuidas leida aega süvenemiseks, kui kõik sinu ümber tahavad sinult midagi? Kuidas jääda ise endaks, kui tuhanded inimesed aplodeerivad sulle? Kuidas mitte unustada, et kõik, mida sa lood, on tegelikult kõige kõrgema loodud? See, kellele on palju antud, ei saa lõpetada. Tuleb viimse hingetõmbeni vastu pidada, lausub ema Xenia mõtlikult. Ema Xenial endal on ammu tunne, et ta elab teiste elusid ja oma eluks ruumi ei jäägi. Ta kuulab inimeste muresid, läheb neisse sisse ja elab neid läbi. Muidu ei saaks ta neid aidata. Kui temalt abi saadakse, siis teda tänatakse ülevoolavalt. See on hea tunne, aga samas kohtlik, sest kiituse sees on kerge nina püsti ajada ja hakata uskuma oma erilistesse võimetesse. Ema Xeniat aitab siis see, kui ta kujutleb, et on plekk kruus, kuhu valatakse Jumala väge, ja tema lihtsalt jagab seda inimestele edasi. Tema on vaid vahendaja. Mina ja Ülo vestlusse väga ei sekku, hoiame tagaplaanile. Õhtu lõppedes püüan oma häälest siiski viimast välja pigistada ja vabandan kähisedes võõrustajate ees. Mul on tegelikult hääl täitsa ära. Kas see polegi siis teie loomulik hääl? Mina just mõtlesin, et nii huvitav tämber. Nagu sellel näitlejal. Mis ta nimi nüüd oligi? Ütleb imestunult Arvo Pärt. Mitu tundi on kiirelt möödunud ja on aeg hakata tagasi linna liikuma. Hüvasti, et kulgeb niivõrd emotsionaalselt, et ema Xenia unustab üle andama kingituse, mille ta oli Pärtide jaoks kaasa võtnud. Luban talle, et panen selle posti. Pidin neile niikuinii saatma oma Ashdoodis vabatahtliku teenistusajal tehtud dokfilmi, sest jutu käigus tuli välja, et Noora lähisugulased on elanud Iisraelis täpselt samas linnas. Mõni päev hiljem, kui ema Xenia on juba kloostrisse tagasi läinud, tuleb mulle meelde, et pidin ju paki saatma. On tohutult kiire päev. Vahetult enne Miina lasteaia sulgemist sumpan läbi lörtsi meie lähima postkontori poole Põhja-Tallinnas. Kohale jõudes jään kangestunult seisma. Ruum on rahvas täis ja leti ääres seisab Arvo Pärt. Ma pole teda kunagi varem siin näinud, kuid nüüd, just täna, just sel samal kellaajal, kui mul on plaan talle pakki saata, on ta millega pärast siin. Selle sünkroonse sündmuse võib küll julgelt lisada Jungi kirjeldatud tähendusrikaste kokkusattumuste alla. Astun Arvo Pärdi kõrvale ja ütlen, tere jälle, teile on pakk. Liimen, lävi, künnis. Olen jälle Prahas. Jälle on vaja 7 tundi oodata. Istun maleruudulises panoraamkohvikus Black and White ja mind teenindab seesama ettekandja, kes meenutab mulle Ristiku tänava ilusalongi juuksurit. Tellin kohvi ja koogi nagu ikka, kõrvaklappides mängimas mu Iisraeli lemmikansambel Chate Hanevoa. Praha lennujaamast on kujunenud minu Iisraeli minemiste ja tulemiste lävepakk. Olen teel, aga mitte veel kohal. Minu isiklik siirde riitus. Seekord olen üksi ja tunnen, et just nii see peabki olema. Astridaga kloostris ringi käies pöörati meile liiga palju tähelepanu. Kahekesi olles moodustasime me kloostri elanike silmis filmimeeskonna, ega sulandunud piisavalt nende sekka. Ja muidugi jäi mind piinama, et ma ei saa ise filmida. Nüüd olema ainult mina ja kaamera. Proovime. Võtetega saab mul olema tükk maad rohkem tegemist, sest nii heli kui ka pildi salvestus on nüüd ainuüksi minu peal. Nuputasime Üloga terve süsteemi, kuidas kaamera ja helisalvestusvahendid statiivi külge kinnitada, et ma kogu tehnikat üksinde kontrollida saaksin. Spontaansust võtab see filmimisel küll maha. Samas olen kindel, et võtte atmosfäär muutub intiimsemaks. Mõni päev enne ärasõitu hakkas süda imelikult trummeldama. Ja esimest korda tekkis tunne, et ma ei tahagi minna. Ka Miinaga oli raske hüvasti jätta. Õhtul enne lennukile minekut olime üksteise kaisus ja pisarad tikkusid vägisi silma. Sisetunne andis mulle millestki märku, kuid mõtlesin, et ehk olen ärevuses selle kõige pärast, mis on Lähis-Idas viimastel kuudel toimunud. Liibanonis röövitud eestlased on endiselt kadunud. 7 suurt ja tugevat meest on lihtsalt haihtunud. Alles mõni päev tagasi plahvatas Jeruusalemma kesklinnas üle pika aja pomm. 1 Briti turist sai surma, paljud haavata. BBC rääkis sellest terve päev. Eesti ajalehtedes oli väike nupp. Süürias on inimesed tänavatel ja mässavad. Nende diktaator nimetab Süüria peamiseks vaenlaseks taas Iisraeli ja keeldub tunnistamast, et nii nagu mujal Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, on ka neil alanud araabe kevad. Meil Eestis algas vahepeal päris kevad, aga suured lumehunnikud on endiselt maas ja jää ei taha jõgedelt liikuma minna. Ema Ksenia kirjutas, et Õlimäel on talv olnud selle aastal nii soe, et tema kilpkonnad pole isegi talve unne heitnud. Juba märtsis oli 25 kraadi. Kloostris on käimas suur paast. Aasta kõige olulisem patukahetsuse ja meeleparanduse aeg. Ka vaimuliku kasvamise ja valgustumise aeg. See kestab 7 nädalat ja kulmineerub issanda ülestõusmispühaga. Paastu esimesel nädalal on kloostri väravad külalistele täiesti suletud. Õdedel pole terve paastuvältel soovitav sisse välja käia. Vaevalt, et õed üldse teavad, mis Lähis-Ida poliitikas toimub. Vaevalt, et nad isegi Jeruusalemmas toimuvad teavad. Ümbritsev elu kulgeb ilma nende sekkumiseta. Vaid 20 kilomeetri kaugusele kloostrist rajatakse palestiinlaste aladele taas ühte uut massiivset juudi asundust, kuhu kolib elama ligi 1000 perekonda. Juudi asundusteks nimetatakse Iisraeli riigi poolt 1967. aastal hõivatud läänekalda aladele ja Ida-Jeruusalemma rajatud asulaid. Isegi kui ÜRO ja paljud teised mõjukad rahvusvahelised organisatsioonid protestivad palestiinlaste kaitseks meedias, öeldes, et asulad on illegaalsed ja nende ehitus on ränk kokkulepete rikkumine, ei muutu suures plaanis midagi. Iisraeli kopp on juba maasse löödud ja see kaevab edasi. Õlime õed märkavad ehk väikest muutust alles siis, kui nad jõulud ajal petlema minnes sellest uus elamurajoonist mööduvad. Aga võib-olla ei märka nad midagi. Maailm väljaspool kloostrit ei huvita neid. Mis mind seekord kloostris ees ootab? Kõigepealt ei tea ma päris täpselt, kus ma ööbin. Helistasin iguumenale jaanuari lõpus, et oma tulekuks õnnistust küsida ja selgus, et selleks ajaks on kloostri külalistema ja voodikohad juba täis. Suurte pühade ajal tahavad paljud palverändurid kloostrisse pääseda. Nende abiga viiakse läbi suuremad pühadeelsed ettevalmistused ja koristustööd ning vastutasuks saavad nad aasta kõige olulisem aja veeta õdedega koos Ülimäel, kust algas Jeesuse kannatusteekond. Ma olen iguumeniga rääkides alati natuke närvis ja heidan endale pärast telefonikõne lõppu ette, et ei taibanud oma abi pakkuda. Sain juba eelmisel korral Astridaga aru, et ühine töötegemine murrab kõige paremini jää meie ja õdede vahel. Kirjutasin ema Kseeniale, et tahan kõigest hoolimata tulla. Olen valmis tööd tegema ja ehk tasuks mul ööbimisest rääkida väravavaht Jussefiga. Tema mulle miskit ikka leiab. Tal olevat ju terve Õlimägi sugulasi täis. Varsti saan ema Kseenialt kirja. Täna maksin Jussefile $60 osalise öömaja tasuna. Seda nimetatakse vist käsirahaks. Midagi selle öömaja kohta ei tea. Ei olnud mahti rääkida. Kindlasti lihtne. Kõik võõrastemaja moodigi kohad on väga kallid. Eramajadega on nii, et usklikud moslemid ei või lasta kristlastel oma majas magada. Mõni võib-olla pole nii usklik ja laseks, aga ei taha naabrite põlu alla sattuda. Ja veel. Oleks diplomaatiliselt tark, kui sa natuke õdedega koos töötaksid. Muidugi ainult liht tööd on pakkuda. Enne paasat on palju igasugust puhastamist nii hoonetes kui väljas. Muidu puhastatakse väljas reha ja luuaga, aga siis kammi ja hambaharjaga. Koos töötades kuuled ka kõigest, mis juhtub. Ei jää millestki ilma. Võta tumedad rõivad paastu ajaks, aga midagi heledat paasaks. Ootan. Ema Ksenia on ikka tõesti suurepärane. Ta on jälle kõik ära korraldanud. Võin ööbida kus tahes. Kõige tähtsam on, et saame piisavalt koos olla. Siian on ema Ksenia nimetanud meie kohtumisi ja filmimisi töötamiseks. Millal me tööle asume? Kui kaua me täna töötame? Ma võtaksin homme vaba päeva. Muidugi on see film tema jaoks eneseületus ja nüüd juba ka kohustus. Me oleme läinud liiga kaugele. Enam taganeda ei saa. Me oleme seotud. Lihtsalt naljakas on mõelda, et ema Ksenia käib just kui minu dokumentaalfilmi juures tööl. Ta töötab nimelt minu filmi peaosalisena. Ma loodan, et sellel võtteperioodil ta loobub töötamast ja hakkab elama.